Nu tā, mēs esam ievilkuši elpu, nu, pēc visām numerācijām, tātad sākās mūsu ceturtā lekcija, jo arī tā video ieraksta, visu, ko jūs atradīsiet materiālos, tur ir 1, 2, 3, 4, tātad šis būtu tas ceturtais numuriņš. Bet tātad mēs turpinām to, ko mēs nu, pat iesākām šodien jau, tātad trešajā it kā lekcijā. Proti, jautājums ir trīs lielās domas, kā es saku, nu, kādā gadījumā katrai domai ir apzīmējums vārds. Ieklausīties, latviešu valodā skaidrs teikts, zīme, nozīme, nozīme, ko nozīmē zīme. Vārds jau ir nekas cits kā zīme. Un tad jādams, ko tad tas vārds nozīmē. Nu, es ceru, ka skolā to skolotāju skaidro latviešu valodā, dzimtā un citās valodās, bet tas un tā. Un tāpēc pasaule, cilvēks. Un šeit fonā, fonā jau tā, tas vārdiņš dzīvi arī ir. Bet ļoti svarīgi ir, kad jautājums ir cilvēks pasaulē, un pasaules cilvēkā, lūk, šīs divas pamat attiecības ir jāskaidro. Tas ir veselais un daļa. Cilvēks ir daļa no pasaules, bet arī pašā laikā to pasaules cilvēks atveido sevi, tad tā daļa vēl kakal sevi iekšā visu to veselo. Nu, un tās ir aksiomātiskas atziņas. Kas ir kas? Tās definīcijas, tās ir aksiomas. Aksiomas nepierāda, viņas var pieņem vai noraida. Tālākais tā viss ir jūsu izvēle. Labākais, ko es jums varu piedāvāt, tas ir tas, ko es jums piedāvāju, bet nekādā gadījumā tas tā nav nekaut kāda diktatūra vai tāda uzspiešana un tā tālāk. Tā, ko mēs tādī bildītē redzam? Tā bildīte ir jau iepriekšējos studiju kursos tiek rādīta, un es pats jūtu, ka nu, tā bilde ir, laikam, neslikta, un tā ir laba bilde, un tāpēc es viņu vienmēr paņemu. Augšā tas teksts. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšņa arī. Es reiz pateikšu, jo atceros savā laikā skolā ar skolēniem. Janci, kas ir pasaule? Janci saka, skolotāji, pasaule, tas esmu es. Un mana apkārtne. Es saku, Anni, un kā tu domā? Nu, Janci, ko tu plāties? Pasaule, tā esmu es Anniņa un mana apkārtne. Nu, uzreiz jums jautājums, kuram taisnība. Stop. Mums ir šausmīgs niķis, un vienkāršiem cilvēkiem arī ir. Vienkāršais cilvēks ir vienkāršs cilvēks, viņam viss ir vienskaitļi. Viņš meklē vienu patiesību. Un sadzīvē bieži vien vienīgo patiesību meklē. Un cilvēks kreņķējās, viņam nenāk miegs, viņš uztraucās uz asinsspiedienu augšā pagrieztos. Viņam vajag vienīgo patiesību. Bet šis jau ir piemērs, ko vajag no skolas laikās, par mīļie cilvēki, patiesība ir daudz. Godīgi sakot, katram ir sava patiesība, es nevienu pat cilvēku. Katram ir sava patiesība, un pārējais, tā ir tikai noruna. Vai mēs varam par kaut ko vienoties? Jā. O, tad tā jau ir patiesība priekš mums abiem. Mums vēl, kā saka, ir domu biedri. Tad tā ir patiesība cilvēku grupai. Pēc tam beigās tā ir patiesība jau valsts līmenī varbūt, vai vismaz kāds etniskās grupas līmenī. Jūs paši ziniet, kas tiecās par dieviem, to dievu pasauli ir ļoti daudz, kaut gan ideja kā tāda jau ir, nu, dievs ir dievs. Bet cik nav daudz dažās ticības, un tās ir katram sava patiesība, katram savus dievs. Nu, pietiek atkal to vispārnēm. Bet šeit ir jautājums par tiem vispārnājumiem, un atsevišķo konkrētu, un pasauli un cilvēks, tie ir divi tādi supervārdi, ļoti vispārīgi. Cilvēks dzīvo pasaulē un atveido to pasauli savā apziņā, tā kā es tev, tu man. Un nevar atveido to pasauli no cilvēku un cilvēku no pasaules. Tikai cilvēkam dažreiz ienāk prātā, ka tā pasauli ir tikmēr, kamēr es esmu. Bet tomēr ir primārais un sekundārais. Oriģināls ir tas, ko es redzu, dzirdu un sataustu. Un pēc tam es apziņā atveidoju to, ko esmu sadzirdējis un sajūtis. Nu, tā ir zinātniskais skatījums, bet vai vienīgi lūdzu ņemēt nezinātnisko? Bet es uz to neaģitēju, jo ir situācijas, problēmas, kas ir jārisina, nu, es teiktu, tikai un vienīgi zinātniski, lai mēs dabūtu rezultātu, kas ir nozīmīgs dzīves praksē. Nu, labi, var izdomāt nezinu ko, bet ne visas tās domas būs zinātniskas un ar visiem no tā izjošām sekām. Nu, lūk, tāpēc šitās te definīcijas, tās ir zinātiskas, un pats galvenais tā metodika, kā mēs to dabājām visu, tā ir veselā daļa attiecības, un tā mums ir dabas māte ieprogrammējusi, kā cilvēks domā, tā ir sistēmiskā domāšana, veselais daļas, pasauli veselais, cilvēks ir pasaules daļa. Bet arī pašā laikā cilvēks savā apziņā veido otru pasauli, to domu pasauli. Nu, tas ir tas, kā saka, ko es te visu laiku mums pagāstu. Šās lekcijas beigās tā mēģinā vēl pastāstīt. Vairāk par to mēs runājam un ilgāk runājam ar, nu, ar studentiem, tātad jūs esat doktoranti, nu, arī studenti, bet, nu, tomēr cits līmenis. Bet sākot ar skolu, tā kā es strādāju ar 10 klasniekiem, un nemēģiniet man neviens iestāstīt, ka 10. klasē nevar runāt nopietnas tēmas. Var runāt, un nevis tikai var, bet vajag runāt, bet tas netiek darīts. Un tad mēs brīnamies tālāk, ka tas bērns aiziet, nu, jaunietis jau vidusskolā, ja, ka pēc tam viņš aiziet, nu, tādu nesakārtotu galvu, viņš nevar saprast, kas, kuri, kas un kā. Un viņš ir gatavs, lai viņam skaldot smadzenes. Viņam nav savu domu, viņam nav šo aksiomu sākumā ieliktas pastāstīts. Un arī nav pateicis, ka nav vienas vienīgās patiesības. Patiesība ir daudz. Un vienkāršam cilvēkam tas ir pār viņa spēkiem, vienkāršam cilvēkam vajag vienu patiesību. Vai Jānsim ir taisnība, vai Anniņai? Divu patiesību nevar būt. Bet pēc šīs te situācijas, un arī, nu, pirmos gadus tā vēl, bet nākamos gadus es jau skaidri redzēju, jo es vēroju skolnieku šo situāciju, es jau viņu radīju pedagoģiski šo situāciju, šo jautājumu uzdodams. Un tā vajadzēja redzēt, cik bērni ļoti skaidru zēzi aptvēr. Es viņiem vēl nebija pateicis par divām patiesībām. Bet viņi jau jūta, ka paklau. Viņiem abiem ir taisnība. Vai izjūta līmenī. Tad es jau prasīšu, nu, un kas tevi ir pasauli? Pēterim, nu, tas esmu es, un man apkārt. Nu, viņam visiem ir taisnība. Un šitinī schēmā jau tā patiesība ir uzrakstīta schematiski. Teiksim, nu, vizuāliķiem, nu, cilvēki ir dažādi pie savas uztvers un domāšanas veidu. Nu, vizuāliķiem te viss ir redzams, viss tā struktūra un tā. Audiāļiem, ja, tiem, viņi paskatās, viņi aiztais acis, un viņiem klausās, un vajag runāt stundu divas. Lai viņam tas runātais, ir jāierunā tā schēma viņa galvā. Bet ne jau to schēmu var ierunāt galvā, bet viņam radīsies tāda izjūta apmērām, par ko ir runa. Bet tā īsti konkrēti jau nu nebūs. Ir cilvēku lūkam vai gaudiāli runāt uz riņķi un apkārt, un tā viņš kaut kā tur to visu aptver. Bet ir cilvēki, kas grib ātri strikt doma viena, doma otra, doma trešā, vizuālā ilustrācija. Un, piedodiet, pašlaik datortehnoloģijās ārkārtīgi spēcīgi nāk tieši vizuālais. Un neapšaubām, ka daudziem bērniem skolā pie tām tāfelēm un visām, kur visi ir vizualizēts tagad, nu, nemaz neiet jauki. Viņi ir citādi cilvēki, viņiem vajadzētu stāstīt, runāt. Nu, neiesim tālāk tur detaļās, tā jau būs tīrā psiholoģija kaut kur, bet izglītībā mums jārēķinās ar šiem trim cilvēku tipiem – vizuāli, audiāli un kinestētiķi, ja, tas tāds grūts vārds vienmēr man izrunāt, kas ar kaut vairāk grib visu savu rokām izlaist un tā. Nu, tā tas ir. Tā, nu, iekšējā arī, paņemam arī jau viņš, tur nav ko runāt, cilvēku vid, dabas vid, tehnovid. Tehnovid šodien sāk nomākt dabas vidi. Un tehnovid ielaužas arī cilvēku vidē. Cilvēks jau pamatā kontaktējas ar mākoņiem, tikai ar mākoņu cilvēkiem kaut kur tur. Protams, ka citi cilvēki ir uzsūtījuši tur augšā to informāciju, bet tieši attiecības starp cilvēks, nu jau ir mašīna un cilvēks, un mašīna attiecības. Tā kā, stop, ja jums kādam būtu disertācijas tēma par to, kā tas viss tagad izpaužās izglītības sistēmas attīstībā. Jo tehnovide ir ienākusi un ļoti nopietni maina situāciju. Daudzos gadījumos šis tas ir tāds, kas uztrauc, maigi sakot. Un visi jau saprot, ka šitā datorizācija, tur daudzos gadījumos cilvēki kļūst, nu, ārškot pavisam citādi, nekā viņi bija agrāk, ar visām vērtību orientācijām un vispārējo. Un arī tā skaitā zināšanā. Un prasmes aprobežojas ātri atrast, nospiest podziņas un tā. No kurienes piens nāk, kā maizīt aug, un vispārējais tas attiet. Bet dažiem cilvēkiem jau tas, protams, jāzina, tie arī to zinās. bet kāda ir pamat izglītība? Vairumam cilvēku, tas ir jautājums. Mīļie izglītības vadītāji, kādu kam izglītību, kādai dzīvē? Tas ir mans jautājums lekcijas beigās, bet es viņu sāku zombēt jau. Jau tagad arī to jautājumu pasaku. Tā kā viss tas, ko es te pļāpāju uz riņķinu apkārt, tas viss ir mērķtiecīgi saistīts ar šo te dzīve, kāda dzīve, kāda dzīve izglītība. Labi, dzīvā ārējā vide, tā tad augi dzīvnieki un cilvēki, tas ar tur ir parādīts. Tālāk nedzīvā, no tās ir gāzes, šķidrums, cietas vielas, vedeniņi, ķīmija, bioloģija. Bioloģija tā ir fizioloģija, protams, psiholoģija tā būs te kreisajā pusē, bet no tā labā pusiskā. Un kas ir ar iekšējā cilvēku vidi? Fiziskā un garīgā. Nu, vizuāli. Nu, īsi un skaidri, nu, paskaties. Iekšējā vidi kā veselais, un veselais sastāv no divām daļām – miesa un gars. Tikai gars nav nekas cits kā informācija cilvēku nervu sistēmā. Informācija, kas ir grāmatā, informācija, kas ir mākoņos, stop, tas nav gars. Un te mums bērni ir jāpasargā ļoti rūpīgi no senajām tradicijām, ka vārds gars bija kaut kas, kā gars tur kā balta dūja, lido un ielido un aizlido. Nu, tās ir tādas nezinātniskas runas. Vai ne tā, protams, runāt var un var sēdēt un gaidīt, ka tā dūja atlidos, nu, pietošana dūja, nu, gars atlidos. Un garīgā mūzika un garīgā dzīve un gars, tā ir tikai baznīca un dievs un viss tas reliģijas. Piedodiet, tā ir senatne. Nekur baznīcas nav pazudušas, dievs arī nekur nav pazudus. Tikai vajag drusiņ saprast, 21. Gadsimt atbilstoši, ko nozīmē gars, garīgā dzīve. Tie ir informacionālie procesi cilvēka nervu sistēmā, nu vēl precīzāk smadzenēs. Jo nervu sistēma tas ir tas, ka mums ir tātad sensori, nu visi tie punktiņi, kas mums ir, kā saka, cilvēka ādā un tā tālāk. Tāpēc es saku tā ļoti vispārnāt. Nervu sistēma. Nu, bet nervu sistēmas tas pats procesors un galvenais, protams, tās ir galvas smadzenes. Protams, pastāv muguras smadzenes un vispār. Bet neiesim atkal tur fizioloģijā iekšā. Bet redziet, tas viss taču skolā, bioloģijā, 21. Gadsimtā ir jāpastāsta. Un ja bioloģijā nerunā par garu garīgumu, nu cilvēku bioloģiju, jo vārds bioloģija jau nesaka, ka būs tikai fizioloģija. Un arī bioloģija nenozīmē, ka ir psiholoģija, pavisam ne to. Bet piedodiet, šodien bioloģija ir sevi jāpaņem cilvēks kā tāds. Dzīvā būtne. Man no laika te to viss tālāk skaidro, tas jāpastāstot nes materiālus iepriekš. Bet cilvēks ir dzīvā būtne, kur ir informācija saprit un vielu saprit. Divas pazīmes. Bet nu, neiesim detaļās to. Nu, un fiziskais garīgais tālāk. Garīgums ir apziņas zemapziņas līmeņa. Nu, savsiņu kā gribi, tur zemapziņa, virsapziņa, kaut kā, bet, nu, ir tā apziņas daļa, ka mēs esam, nu, kā saka, pie samaņas, kā latvieši saka, apziņa. Bet apziņa var atslēgt, ka mēs guļām vai ne apziņa, kā saka, ir atslēgt mierīgi, apziņa atpūšās, nu, zemapziņa, protams, turpina strādāt, jo sirds jau strādā, pārējais viss ar strādā, mēs elpojam guļot, viss ir normāli. Un dažreiz no rīta tāds labas domas galvā parodās, nezinu, kurienes. Neiesim iekšā tagad apziņas zemapziņas lietās, tās ir ļoti nopietnas, un 21. Gadsimtā, piedodiet, augsta ranga speciālisti ļoti jau operē ar cilvēku caur zemapziņu. Un zombēšana, nu visvienkāršākā variantā, tā ir reklamēšana, reklāma. Man ir gadījies sastapt cilvēks, kas tagad no Latvijas aizbrauc uz ārzemēm, nu uz Ameriku, kuri ir mācījušies reklāma mēšanu. Nu, tā ir atklātā tekstā, tā ir smadzeņu skalošana. Un piedodiet, visefektīgākā reklāma ir, kas strādā uz zemapziņu. Tā ir visefektīvākā. Jo, godīgi sakot, tur ir ārkārtīgi grūti pretoties, ļoti grūti pretoties. Tā nokļipnoties ir pēdiņās. Te vietā ieskalo to visu galvā, kad un viss notiek. Tāda ir dzīve. Jo, es saku, šodien mums saruna pa dzīvi. Jo izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Kā tur var būt izglītība, ja mums nav nekāds saprašanās, un jā, kas tā dzīve tāda ir? Kas ir dzīvība? Tā, nu, kas tur ir? Apziņa, zemapziņa? Nu, apziņas līmenī jūtas griba un prāts. Jūtas izpausmes, tās ir emocijas. Griba izpaužās, nu, saimnieciskā darbībā, darīšanā kaut kādā praktiskajā. Prāts, nu, prāts ir spoši, tad ir atziņas. Atziņas. Un jēdzieni. Tēli, jēdzieni, jūtu cilvēki, tie ir mākslinieciskā tipa cilvēki. Tur nominē viņi ar attēlo, Un mazais bērniņš atnāk un attēlo. Ko viņš ir redzējis? Viņš uzzīmē puķīti. Mazie bērniņi attēlo. Un tāpēc viņiem stāsta pasakas, kas ir pilnas ar tēliem. Viss kārtībā. Bet pēc tam pamazām tos tēlus neviens neizmet ārā. Es iet, tagad vajag tikai visiem tā kā mašīnām, tikai sauso barību. Nu, netaču. Ir tāds mūsu šeit valsts un sabiedrības, kur cilvēki ir jau mašinizēti. Viņš jau domā tikai tā kā mašīna, kā robots. Un, diemžēl, tas augstākā vērtība ir nauda, nauda, nauda. Redz, kā var nozombēt cilvēkus. Dzīvot izlaidībā, dzīvot netērējot līdzekļus, bet netaupot līdzekļus un pārējo. Nu, paldies Dievam, mēs šeit esam gājuši cauri visādām vētrām. Nu, vismaz manas paudzes cilvēki, es pats puika pēc kara, nu, es zinu, ko nozīmē taupīt. Tas nav skopums, bet tā ir taupība. Bet bagāti tie cilvēki un rietumieskais dzīvesveids ir ārkārtīgi izšķērdīgs. Un ja grieķi grib labi dzīvot un turpināt izšķērdēt, nu, visu tās vērtības, kas ir, nu, es nezinu, vai mēs varam piekrist. Bet var mums izskalot smadzenes, un mēs arī kļūstam par patērētājiem, par šķērdētājiem. Jūs paudze vēl tāda nebūs, bet nākamā paudze varbūt būs ar izskalotām smadzenēm. Un smadzenes izskalos kur? Skolā. Kādai dzīvē gatavos skolā? Patērētāja dzīvē. Jau tagad parādās. Un man ļoti uztrauc daudz jaunie skolotāji, kas parādās, starp citu, kuriem nav īpaši pedagoģiskās izglītības. Mums ir kolosāla misija, iespējamā misija, kolosāli interesanti cilvēki un ideja pievērst uzmanību un dot to iedvesmu. Tas ir pedagoģiskais paņēmiens. Bet, mīļie cilvēki, paldies Dievam, ka šie studenti, kas tur mācās skolu, viņi jau nāk šeit pēc tām zinībām pie mums parasti. Tas viss ir kārtībā. Bet mēs ļoti labi zinu, ka iespējamā misija tā ir Amerikas ideja, no Amerikas atved Zanīt, kas to misiju nodibināja visu cieļu, bet dažreiz tā ir, kur ak, tu dienīgi, nu, pasaules prezidenta, lai novada stundu. Nu, tā ir tāda emocija, parāru kaut kā tāda. Bet paklau, nu, tas prezidents tad novada priekšmetu, lai bērni noliek eksāmeni. Tad viņš sapratīs, kas ir skola. Vienreiz aiziet tur parādīties, nu, kas ir pamaz. Nu, ne. Jūtas griba prāts, emocijas tēla, atziņas iedzina, saimnieciskums, mākslinieciskums, zinātnieciskums, tie visi ir informacionālie procesi, tā ir cilvēka garīgā darbība. Šī schēmā visi vārdi un vārdu kops, nu, ir kristalizēts, viņi ir pārdomāti, izdomāti, šī schēmā es šobrīd neko izmainīt vairāk nevaru. Es tā padomāju šodien, kā tā schēma uztaisīta diezgan jau sen, varbūt pat pagājušā gadsimta beigās, neesmu tur īpaši pētījis, bet tā ir kaut kā klasika. Un to bildi skatoties var runāt ar stundām par atsevišķiem elementiem. Bet vizuāli es redzu visu to bildi kopumā. Tā, paskatāmies vēl nākamo. Pasaultas esmu manā ārējā vide. Tā vārdi es vietā ieliekot kāds pats sevi. Un visi kārtībā. Iekšā man ir fizioloģija un psiholoģija, un ārpusē no ārpusē, kas ir. Cilvēku vide, dabas vide un tehno vide. Un šobrīd tehnovid ir daudz vairāk. Sakiet, kas mums šeit dabisks šī talpā, ko mēs esam? Nu, vi tik vienīgi vēl, kā mēs paši varbūt. Kamēr mēs nesam mākslīgi taisīti. Bet ar senču metodiem nākuši pasaulē. Kā būs nākotnē? Ojojoj, būs savādāk. Labāk, sliktāk? Nezinu. Zinātniekam visbiežākā atbilde, godīgā atbilde ir atvainojiet, es nezinu. Un nezinātnieki tie parasti visu zina. Pierunās pilnu galvu. Ja visi skaidrs. Zinātnieks saka, paklaut. Nezinu. Dievs ir vai nav? Nu, ir jau. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds ir. Ko tas vārds nozīmē? Nu, neiesim iekšā. Bet viens zinātnieks nevar noliekt. Ja vārds ir, vārdam ir nozīme kaut kāda. Stop. Tas ir atkal atsevišķi jautājums. Un ja šodien skolā nenoskaidro, kas ir Dievs, un kas nav Dievs, un vispārējais, kas tā pa skolu? Es runāju pa vidusskolu. Vidusskola nav jāgatavo augstāk izglītībai kaut kādā jau. Tur ir jāiedot pasaules redzējums 16 gadus vecam jaunietim. Viņam 16 gadus dzīves pieredze. iedot 2-3 gadus, lai viņam sakārtotu visu to iepriekšējo pieredzi, lai tālāk ejot augstāk izglītībā, viņš jau orientētos, kas, kur un kā. Un tad viņam ir tāda jušana, ka vairāk tā kā viņam interesē, viņam kā padodās, tas tam padodās, tas tam padodās, tas. Bet orientācija jau nav šāda. Ir jāmācās eksāmenā. Protams, no labākie cilvēki jau tos eksāmenus nenoliek, bet tas tā. Bet viņi jau visu ārpus skolas, nu, visu kaut ko vēl dara. Un visu šīs slavenās ārzemi austrumu tīģeri, kas ir. Tur kolēģi žēlojās, viņš, ko jūs domājat, mums tur kaut kad paradīze izglītībā ir, ka mūs ieņem olimpiādēs un pasaules mačos. Ne, viņi iet arī pašā skolā tāpat dētā papīra un pēc tam ļoti smagi mājās strādā, lai piedabūtu vēl tā, ko viņi skolā nedabū. Nu, uz olimpiādu, ka viņi aizbrauc, protams, viņi uzvar. Un mums jau veidojās pašlaik tāpat. Mums ir mazās elitārās alternatīvās skoliņas. Un šie cilvēki, kas viņus diezgan te pazīst, kas ir. Viņi saka, mēs jau lāpam, mēs papildinām visu to, nu, kas ir parastajā skolā. Jo ar to jau tas cilvēks šodien diez kur tur netiks. Un kāpēc tas skolā nav tā izglītība tāda, kāda vajadzētu skolā jau būt? Papildināt vienmēr vajadzēs. Tā ir interešu izglītība. Ielikāmies likumdošanā, un mums ir Latvija attīstījusies. Un jūs paši jūtat, mums ir ļoti labi attīstījusies interešu izglītība. Ar to mēs pat varam palepoties. Pasties kā bērni, kā viņi dzied dejo spēlē, sportā visā. Arī tāpat šie eksaktie priekšmetiņi visi. Bet kāpēc tas bērns ir pārslodzē? Skolā vajag dzīvot, nevis tikai mācīties. Ar terminoloģiju mums saka, mācies. Studentam ar mācies. Studenta orientēta vēl pedagoģiskā procesa orientācija vajag būt augstskolā. Nu, pietiek jau, ka tās muļķības tiek runātas skolā. Mēs pagājušajies jau runājām šito. Ziniet, labi, lai mākau piedot laiks un telpa. Mēs nedējojam, Agnesīt, pagājušajies. Dejojām, nu, paldies. Es tāpēc domāju, ka es nevaru atkārtoties. Mani. Ja cilvēki, te ir partnerattiecības. Mēs gribam abi dejot. Un partnerattiecības, bet vienam ir jābūt vadītājam. Redziet, tāpēc es to piemēru atkal atkārtin jums. Ir jābūt vadītājiem. Skolā pedagoģisko procesu vada skolotājs, un ja viņš nevada pedagoģisko procesu, un ja bērns pats nevada savu pastāvīgo darbu, tad jau nekas nebūs. Un nevajag jaukt vadīšanu un izpildīšanu. Un nevajag likt kaut ko tur centrā un tā tālāk. Tas ir analfabētisms pedagoģijā. Bet mēs to analfabētismu joprojām kultivējam. Skolēnu centrā tur viss tā padarīšana. Mācīšana. Partneriem, neviens no partneriem nav centrā. Kopīgais mērķis ir centrā. Un tad, ja tā kopīgā mērķa nav, tad mēs sākam pseido pedagoģiju taisīt. Nu, tad mēs to bērnu noliekam centrā. Un tad bērns uzrāpās mums uz kaklu un sāk tur, nu, dansot. Nu, es tā nejauki saku. Viņš jau to tā padarīs, viņš ir aktīvs. Bet, nu, labs skolotājs. Viņi sadarbojas, un tā ir klasika, tā ir pedagoģija kopš Mozus laikiem. Normāla sadarbība. Uz skolu iet dzīvot, uz augstskolu nāk dzīvot. Mēter, zēni, mīļa, šodien mēs atnācām, lai dzīvotu šeit. Nu, Andrākuls vēl pat dzīvi, te tarkšķi. Bet mēs dzīvojam šeit šodien. Nevis kaut ko mācamies. Nu, es jums nākamreiz atprasīšu. Gan jau dzīvi jums atprasīs to. Nu, saprot, pēdījās. Jo pašam jāieņem, tas viss ir jāieliek galviņā. Un tas ir daudz grūtāk, nekā mācīties uz eksāmenu. Pasaules cilvēkā, nu, to es tagad vairs nerunāšu, tāpēc, ka to es esmu daudz izrunājis. Tikai viena lieta, bet ja mums ir reāla abstraktā pasaule, nereāla abstraktā pasaule, drusciņi citi termini parādās. Bet šī bildē ir abstraktā, jeb doma pasaule, un tas ir tas, kas cilvēka galviņā. Tur lejā ir konkrētā, jeb sajūtamā, jeb materiālā pasaule. Nu, jeb tas nozīmē sinonīmi, ja? Jo var teikt, konkrētais abstraktais, nu, ir tādi filozofiski iedzieni. Skolniekiem to es nekad neesmu teicis, jo, nu, nevajag jaukt viņam galvu, jo 3-4 sinonīmi, vai ne? Nu, viņam jāpatur prātā ir, bet dzīve ir tik ātra jaunībā, nu, kāpēc viņam jāzubrī? Bet mēs varam pateikt, konkrētā sajūtamā materiālā. Nu, materiālā un doma pasauli. Bet, mīļie cilvēki, mums galvā ir divi veidi domas. Mums ir reālās domas, reālo domu pasauli. Tās ir domas, kuras var materializēt. Un es varu šo domu pārraidīt citiem cilvēkiem un materializēt. Reālā doma. Un augšā ir nereālā doma pasauli. Nu, redziet, tad ir fantāzija, fantastika un tā tālāk. Protams, visādas tādas idejas un domas, kas nav realizējums, pārēdīt jau es varu. Un tā bieži vien ir tā zombēšana, vai piedošana, tā ir tā izglītošana skolā, ka skolotājs kaut ko tur bez jēgas un saprašanas sludin. Jā, bērns jau klausās. Nedod divs, ka viņš vēl to ņem papildu. A, ko viņam cik? Nu, kā skolotājs? Nu, skolotājs jau ir, nu, gudrs labs cilvēks. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un ja mums tā ir nereālā doma pasauli, un reālā doma pasauli saiet kopā, tad tā ir šizofrēnija tur. Tie ir tie divi līmeņi, kas mums ir, tās reālās, nereālās domas, un viss, kas var būt nereāls, un kur, un, bet reālais ir tas, ko mēs pēc tam tālāk varam saistīt ar mūsu reālo dzīvi, reālās domas. Bet arī nereālās domas ir radušās sākotnē no visiem novērojumiem, bet pēc tam mēs esam izdomājuši kaut ko tādu, kas nemaz neatbilst tam, ko mēs esam novērojuši. Tāds iespējas ir? Ir. Saprātīgais cilvēks. Nu, tā ir bilde, kas man staigā visur līdz. Dabas māte iedod mums instinktus, barošanās pasaules vairošanās instinktus. Tas ir tas zīvnietiskais, kas mums ir. To dabas māte iedod, tā ir ģenētika. Vieniņš piedzimst, viņam vajag baroties, pašai sardzību, viņam plakstiņi viss pavarās ciet arī pilnīgi automātiski, pilnīgi jau mazam bērniņam. Tas ir tās instinktīvās reakcijas, instinktīvās. Tikai divi dēļ nejauciet ar intuīciju. Instinkt un intuīcija, nu atkal ikdienas cilvēks tur putrojās, nu prātīgs cilvēks, protams, ne. Intuīcija, tas ir saistīts jau nopietni ar dzīves pieredzi, un dzīves gaitā intuīcija izstrādājas. Un bieži vien arī tā intuīcija saistīta uz izjūtām, bet arī uz izpratni. Un intuīcija, jā. Ja jūs gribat meditēt, un ja jums nav nekādas īpašas dzīves pieredzes, tad nu gan tā meditācija jums neko nevar dot. Tāpēc, ka meditēšana ir cilvēki ieiešana īpatnējā, nu, tādā meditējošā stāvoklī. Un tad tur tiešām notiek kaut kas apziņā, zemapziņā. Jūs atslēdzat to fizisko vidi, bet ja jums galva ir tukša, tad nekā tur meditācija nesanāks. Nu, ir modēji, nu, es tieši meditēt. Nu, kaut kā dzīves pieredze, protams, jau jebkuram, jā. Bet, nu, tā nopietnie runā, tad, un paskatieties arī visi tie gudrie, kas bija, nu, tur, nu, pavaršas meditācijā austrumos un tā. Nu, tie taču bija ļoti augsti izglītot prātīgi cilvēki, un tā viņa meditācija, nu, tas bija tāds ļoti īpatnēs arī viņu domāšanas veids, dzīves veids un visu cieņu meditācija. Un šodien arī ir situācijas, ka to neapšaubām vajag. Bet tā meditācija daudzos gadījumos ir vajag vienkārši iziet no pūļa, trakojošā pūļa, kas kliedz, kas ir aips. Un vajag kaut kur paiet maliņā un apdomāties. Nu, vai tu apdomas procesā ieeji šī te speciālajā stāvoklī, meditācijas visā šādos noteicīgās pozas pieņem vai kaut ko. Tā ir tehnika, tā ir tehnoloģija. Bet kādas domas tavā galvā rosās tad, kad tu tur meditē? Tā, saprātīgais cilvēks, griba jūtas prāts virs instinktiem. Nu, griba jūtas prāts, es jums drusiņu parādīju iepriekšējā bildē, tāpēc šitās te bildes ir, tās te dažas bildes ir tādā, nu, secībā. Un šeit ir tāda apziņa. Tā ir cilvēka gara īstenojums apziņas līmenī. Gars garīgums ir divos līmeņos, zemapziņas apziņas līmeņos, garīgums. Tā iekšējā būtība, tā ir informacionālie procesi, kas notiek. Un lūdzu nejauksim. Ir tā sauktā ģenētiskā informācija. Un ir šī te doma pasaule. Ģenētika, piedošana, nepiedalās domāšanā. Ģenētika gādā pa fizioloģiju. Un tik tiešām mēs ļoti daudz ko varam padarīt, ja mēs arī ģenētikā pašlaik gēni inženēri un tā tālāk. Tur arī šo to piestrādājam, jo miesa un gars ir vienoti. Bet visa ģenētika tā ir miesa. Bet, protams, miesā kaut ko izdarot, arī garīgums tiek iespaidots. Nu, paņemsim Nu, ko mēs varētu atļauties? Nu, labi, šampāniet, bet tā drusiņa vairāk nekā vien glāzi. Nu, kas tas būs? Nu, mēs ļoti vienkārši ar fizioloģisku ar šķidrumu, attiecīgo spirtoto šķidrumu, vai nu kaut kā ar citu, var jau līmi arī paostīt un lidot pēc tam. Nu, tas ir elementāri, tā ir fizioloģija. Kāda reakcija? Nu, psihālē reakcija. Un ar domām arī mēs varam daudz ko padarīt. Protams, tas ir dažreiz grūtāk iet, bet dažreiz vienkārši dabiski tas tā notiek, un ja man es visu laiku saku, man sāp vēteres, tad pēc pat brīteņu viņš jums sāpēs ar. Nu, tas ir vulgārs piemērs, bet jūs visu sapratāt, jo man tikai to tādu piesitienu vajag iedot, jo jums ir liela dzīves pieredze, un man nav jāsāst sīkumi. Skolās tur ir dots piemēri jāsāst, jo bērniem mutis ir vaļā, jo nevienā skolas grāmatā par šādām nopietnām tēmām, zinātniski nopietni, 21. Gadsimtam atbilstoši nerunā vienkārši. Rulē pēc vecām grāmatām, mācās no vāka līdz vākam, noliek eksāmeni. Labi. Prāts jūtas griba, nu tie vārdiņi tur visi ir apziņas iezina izpratne, vārds izpratne, prāts pratne, izprast, skaists latviešu vārds, jūtas, izjūtas, skaists vārds, jūtas, jūta, izjust. Nu, nav kronvalds, es domāju, vārdu izglītība, glīts, izglītība. Paņemiet citas vārdus, tur viss tas izglītība, education, nu, education senās sakni ir zināšanas, edukāri kaut kur, tur es nezinu, tas senās valodās. Bet latviešu valodā mums ir baigi forši vārds, izglītots cilvēks, izglītība. Bet ko tas nozīmē? Un tās nav tikai zināšanas, redziet. Kā viņš tad rodās? Tā zina tā izglītība. Nu, un vajadzības un to apmierināšana, tā ir izdarība cilvēks, izdarīgs cilvēks. Nu, saimniecisks cilvēks, vai ne? Bet viņam tāpat, nu, tas ir tās ļoti īpatnēs. Neviens neprāts bez jūtām, ne jūtas bez prāta, bez gribas. Griba ir tiltiņš, nu, kas visus šitos savēl kopā, jo cilvēks ar bez gribas spēka, nu, atkal. Dzīve prasa prātu, jūtas un gribu. Seno tautas gudrību gribat dzirdēt. Droši vien, ka gribat. Rokas esat dzirdējuši. Kā cilvēks dzīvo? Ar galvu, sirdi un rokām. Tas jau tas pats ir. Tikai pateikts, nu, kā lai saka, nu, vienkāršā valodā. Dzīvot ar sirdi. Nu, cilvēkam ir divas sirds. Sirds apziņa, redziet, tās interesants vārds. Nu, sirds ir sirds. Fizioloģiski tas ir asins pumps. Bet to te specifisks pumps. Tu nevar ielikt vienkārši kaut kādu tur prastu pumpīt, vai ne? Jo projām mums pie sirds transplantācijas ir jāņem no cilvēka sirds. Tas nav tikai tā, tiešām. Bet nu, tā fizioloģiskā funkcija tā ir, kā saka, dzīt apkārt asins pa organismu. Bet mēs paši zinām, ka asinīs iešķīs tiekšā visu tur tie hormonu, kas tik tur viss nav. Un vedien, nu, viss, kas ir asinīs iekšā, nu, priekš tā ir vajadzīs tā aprit. Un siltums arī mums staigā apkārt, pateicoties asins ritē. Nu, labi, tā jau te mēs iem. Bet var traucēt, ar prātu var iejaukties šinīs aprites, ar jūtām kaut kā ietekmēties. Var? Jans, nu, kur tu tāds šodien tāds nemierīgs? Visu laiku acis met uz ānmiņu. Ja, kā atnāk ānmiņa un atsēžas tomā, paklo, kas tev pulsi tagad? Ko tev tā saka? Sirds lec kā jēraļi, kustās, jā. Nu, mēs esi vēl, nu, ānmiņa atnāca, nu, man tā mētēm patīk, nu, kā es tur bakus esmu, nu. Nu, kas notika? Kas notika? Nu, fizioloģija puls mainījās. Vēl kaut kas, tu sazini. Bet vajag jau atcerēties arī, ka tenī vecumā 11 gadniekos vadeniņ, tur jau sākās viss tāds hormonu izdalīšanās, vispārējais. Štātāk šī, par to visu tad ir ļoti skaisti jāparunā, mierīgi. Un nevis jāsasvēt acis pa zaļiem cilvēkiem un pa seksu, visādas tādas padarīšanas. Protams, jāizglīto. Mūsu jaunieši tagad ļoti jāizglīto šinīs te ļoti būtiskajos jautājumos. Ļoti, ļoti. Jo, ja viņiem sāk dominēt instinkti, un nav viss griba jūtas prāts virs instinktiem, nu tad ir žēl, tad cilvēks kļūst vēl nejaukāks par dzīvnieku. Jo dzīvnieks ir instinktu vadīts. Jā, viņa sazinas ir, zau psiholoģija, viss tas ir, bet mēs nevaram runāt ne pa prātu, ne jūtām, ne gribu. Tas viss ir priekš cilvēka, tas ir cilvēka garīgums. Cūka nav garīga dzīve būt. Cūka ir bezgalcieniems dzīvnieks, neapšaubām. Bet viņš ir atšķirīgs no cilvēka, tieši garīguma aspektā. Es neesmu vienu zirgu redzējis pie datoru. Tik liela galva, lielas domas droši vien domā. Vai zilons vēl vairāk. Nu, šitās visi sarunas bērniem, lai viņi arī sāk domāt, kas ir kas, kur kā. Un pievērš uzmanību 21. Gadsimta līmenī vārdiem, kurus ņem mutē un jautāšu, ko tie vārdi nozīmē. Nevis vienkārši tusēties. Un tusēšanās sevi ir vislabākā. Dzīvnieciskuma līmenī. Es tagad tinu nākamo filmu, cilvēki dzīvo miesa gar dzīvi, bet no instinktiem, ja mēs ņemam uz leju, to es nekad nezīmēju, jo es arī uzskatu, ka to melno, to necilvēku nevajag pieminēt, zīmējot, bet pateikt gan es gribu. Cilvēki barošanās instinkti. Cilvēks izdzīvo. Cilvēks paēdz garšīgi labi. Labi jūtās? Labi jūtās. Bet kā viņš jūtās? Viņš jūsiņiet ar alkoholu, aizmirstās kreņķa darbā. Viņš arī labi jūtās. Padomu laikos kolhozot balle, ka bija izaļņoma balle. Zēni vispirms krūmos iedzēra šnabīti, un tā gāja zālē, lai varētu būt dūša uzlūgt meiteni uz deju. Jūs tā klausties, tad dīvaini. Nu, piedodiet, nu, es to esmu visu redzējis savām acīm. Tagad ir savādāk. Tagad jau, ah, ko? Tagad jau lēž asinīs kaut ko uzreiz pat tiešo. Kāpēc jāatdzer? Jāgaida, kamēr tas viss aiziet līdz smadzenēm. Narkotiskās vielas un viss. Un tu vari lidot. Un aizmirstās visas problēmas un tā tālāk. Caur fizioloģiju šī gadiem. Tīri. Caur barošanos. Cilvēki pēc tam labi jūtas, ka viņš ir narkotikas vai no alkohola ietekmē. Pēc tam, protams, pēc tam ir lomukas. Un alkoholisms, tas viss ir bērnu spēle salīdzinot ar narkotikām. Pašaizsardzības instinkti, huidiņi, baigi laba lieta, protams. Bet, ja ir tādas briesmas situācijas un visas, nu atkal to zina visi dakteri, asinīs, kas parādās adrenalīns, vai ne? Nu, kā tāda fizioloģiska pazīme. Bet, nu, neatkarīgi, vai nu to adrenalīnu gribu, bet, ar mani, es tiku sveikā no sarežģītas situācijas. Bija risks. Nebūtu. Es eju, lāsnek nokrita aiz manis. Oj, paldies Dievam, ka neuzkrit uz galvas. Bet tāds šarmos paiet pa kauliem. Brauc tā mašīna. Pa mataties jūs izvaraties no ļoti nopietnas avārijas. Kādi juši? Tas ir pārdzīvojums. To sauc par pārdzīvojums. Pārdzīvojums. Tas nav piedzīvojums. Tas ir pārdzīvojums. Bet man gribas vēlreiz to pašu pārdzīvojumu. Man vēl gribas to adrenalīnu dabūt. Un es parasti saku, nu, pastaigā pāris pa pilsētu, pārēj pāris reizes, kā saka, neregulētā krustojumā, te būs dienas adrenalīna dev, kā saka, jau iegūt. Bet var jau arī visā citā dabūt. Un tad ir šausmu filmas. Un piedodiet viss tālākais, kas seko. Nu, visi šie te cilvēks grib šausmas. Kāpēc ir šausmu filmu industrija? Nu, ko mūs vakaros tagad visur, kur rāda? Nu, visāds tāds, nu nenormālības. Un, protams, nenāk par speciālajām šausmu filmām. Bet cilvēkam kaut kā vajag. Un viņam iezambē to. Ja ir pieprasījums, ir piedāvājums. Un šis ir visprecīzi reakcija uz piedāvājumu. Afganistāna izputētu, ja pēkšņi tiktu, mēs vairs pārējā pasaulē nelietojam narkotikas. Nu, labi, izputētu arī visu tur Meksiku, tur lejā Kolumbiju un tā tālāk. Bet cilvēks jau ir grēcīgs. Un uz tā rēķina, nu, mums ir nauda izglītībai. Jo, ja to visu legalizē, daudz maz, nu, tad nāk līdzekļi. Šie cilvēki, kas spērk visu šito, nu, tad viņi uztur, kā saka, visus pārējos. Un tad atreiz jautājums, tagad jūs esat pieredzējuši ļaudis. Jo, vai tas tā kaut kā nav jāpastāsta vidusskolā? Lai cilvēks neienāk jaunā dzīvē, nu, galīgi tāds antiņš. Jānci, mīļais, nu, padomā. Un ka viņam vienkārši norāda to, ka vajag par to padomāt. Goda vārds viņi sāk domāt. Un pēc tam tā, ka apanāmies vispār, viņi ir sākuši domāt. Bet šito nevienā eksāmenā neprasīs. Nu, tas tā. Tad ar visi tiem šausmu lietas un tā tālāk, sēdi čībās pie televīzera un skaties šausmu filmu, kā tur nogriež galvu un tā tālāk, un paskatieties uz ko pašlaik spēli arī, kur tos nāvisots parādi jau internetā un izdara. Nu, tā ir realitāte, mīļā cilvēki. Tas jau ir kaut kas trakāks par dzīvnieku. Labi, vairošanās. Nu, tas ir visvienkāršākais, varētu teikt, vai ne, tā ir ļoti jauka orgasms, tā ir tāda laba jušana, bet, nu, tā ir dabas mātiekārtojas visu. Bet piedošana, ja tas cilvēks kļūst jau, viņam trīs reizes dienā seksu vajag. Nē, tā cilvēki ir. Ir bijuši un ir. Nu, visu, nu, kā, nu, cienu cilvēks, specifisks cilvēks. Bet piedošana, tas jau nenozīmē, ka visiem trīs reizes dienā tagad seksu vajag. Bet uz viņu baidos, ja prezervatīvu ražotājiem tur liels biznes būtu, ka, nu, ka viņš saka, vai vairāk, lai prezervatīvus vairāk varētu ražot. Nē, tur viņš šaubos. Bet, nu, bet nezinu, ko nezinu, to nezinu. Bet, mīļie cilvēki, viņš tās seksuālās evērģēlības visas, tas ir tāpat, kā aiziet to adrenalīnu kaut kur dabūt, tā šeit ir uzzīt, nu, labi, visi tie dzimumu hormonu un kas tur viss tur piedalās un tā tālāk. Un beigās, ja mēs uz apakšu, ja mēs ejam, var mēs te redzam, no barošanas instinktiem mums var iznākt narkomānija, šeit mums var iznākt, nu, šausmamānija, un te mums var iznākt, kā saka, seksomānija. Un ļoti normālām sākotnē instinktiem, kas ir ļoti būtiski cilvēka dzīvē. Bijuši un būs. Un tā apziņa tur augšā, nu, tam tā kā vajadzētu būt virs tiem instinktiem. Un ja viņi tur nav, tad, nu, tad ir tas, kas, diemžēl, tad ir šad un tad tiek novērots. Kārkam izglītību. Un tagad ir jautājums arī, jā, tieši tenī, ja seksuālā izglītībā pašlaik te ir ļoti interesantas tādas, nu, cīņas, redziet, te ir runā par tiešām, tiešām ziliem cilvēkiem. Un atkal ar visu cieņu, specifiski cilvēki, jā, ir. Tikai jautājums ir, vai to demokrātija nav visa atļautība. Tā ir nelielas grupas cilvēku vai kur. Labi, tā ir tava īpatnība. Nu, labi. Paklau, nu, bet nekāp tribīnē un nemēģina visu sabiedrību tagad pievērst savai ticībai. Bet cilvēkiem ir tāda nelaime. Sāk bāsties otram cilvēkam virsū ar savu patiesību, kas it kā ir vienīgā. Edzi? Un viņš dara to tiešām pārliecināts. Viņš pārliecina, ka tā vajag. Ka visiem vajag trīs reizes dienā seksu. Nu, labi, paniekam domā. Nu, labi, cilvēks miesas gara dzīve ko apsēstība. Dzīve, daudzēdīga cilvēdarbība kopums, nu, te jau tagad kļūt ir simvienkāk, bet, nu, jau ir tas, kas man ar tagad uz, nu, lekcijas uz galu kaut kādējot, dzīve ir nepārtraukta vajadzība apmierināšana. Tā parasti, es neesmu tā pamanījis, ka tā tas būtu definēts, bet man liekas, ka, ja šādi te to definē, tad var sasaistīt kopā visu to, kas reāli dzīvē notiek. Jo dari, ko dari. Es nerunāju par instinktīvām lietām, ja? Tur neviens nesauc referendumu un tā tālāk neapspriežu. Tur instinkti ir instinkti. Tur apziņa nepiedalās. Kaut gan var instinkts ierobežot ar prātu, jūtām, gribu. Bet no tas tā. Bet cilvēka darbība ir vajadzības apmierināšana. Un vajadzība. Nu, vajadzība ir. Mums vajag to, vajag to, vajag to, vajag to, vajag to. Un visu dzīvi paiet, ka man vajadzēja to, vajag to, 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 to. Kaut ko lielu iegūt augstāko izglītību. Bet lai tu iegūtu šo lielo, tev vajag pirmo kursu pabeigt, otro kursu pabeigt. Lai pirmo kursu pabeigt, tev vajag tur to nākārt, to nav. Tā lielā viena integrālā vajadzība, viņa sastāv no daļām. Tas ir domāšanas veids. Miļie izglītības vadītāji, tā ir organizēta izglītība. Augstākā izglītība. Un viņai ir iekšējā vide. Un tad iekšējā vidē tur var būt ļoti sarežģīta struktūra. Un mums ir ļoti skaidri jāsaprot, ka tā ir pirmkārt tas domāšanas veids, daļas un veselais, tāpat kā cilvēks ir daļa no pasaules, tāpat augstākā izglītība sastāv no kaut kā, kas ir iekšā lācītim vēderā. Bet apkārt augstākā izglītībā jau ir viss kas cits. Nu, šodien es nepārtraukti uzsveru. Dzīve ir apkārt. Un vispirms ir jābūt vajadzībai pēc augstākās izglītības. Un ja tās vajadzības nav, nu, tā reti, kad gribētu ir piedodies, ziniet, senos laikos, tad, kad bija mērnieku laiki un visi tie laiki, un tur piebalgā, tur, nu, tie, kā saglabājušies, nu, zinām, mērāt savu brāļiem kaudzītēm un tā, zemnieku bērnus, skolā. Viņi diezgan bija tā jābīd uz to skolu, jo vecāk mājās es, ko tu tur esi skolā, nav laika, mums ir jāsēj, jāpļauj, redz, paklausies, redz, puika, tu cūksi jāgan, kas, ko tu tur tērē laika skolā, ja tur viņi pārspīlē. Tā vai kāds, tu varēji dzīvot, pēc kā tev tur budrības kaut kādas vai? Saimnieki dēli, o jā. Un tas ir godīgi uzreiz jāpasaka. Ir vienkāršais cilvēks, viņam ir vienkārša dzīve, un vienkāršai dzīvei vajag vienkārša izglītība. Viss kārtībā. Bet tur par blakus ir divkārša, trīskārša cīja, hierarhija. Kā tur bija plūdonim vai kur uz saulē no tāli. Un, man brusti tagad ir kaut kā izgājis no atmiņas jau tie teici. Tiekšanās uz augšu kaut kur. Bija cilvēkas, un šo baldien arī. Tas ir ļoti daudz. Skolotē, nu ko, nu man tikai četrnieciņu vajag. Nu ieliec tev, tev, tev žēl man četrnieciņu. Tu, nu ieliec man četrnieciņu, nu būs labs cilvēks. Tas pats, kas bija pirms 100 gadiem. Nevajag to. Bet neviens skolēns gan skolā nesaka, ka man nevajag izglītību. To gan praktiski neviens nesaka. Tikai jautājums kādu. To viņi neprot pateikt. Jo viņi neredz saiti ar dzīvi un izglītību. Un tā, ka viņiem to pasaku, un es saku, Janči, tagad atnāc rīt, un tad padomā tagad. Kā tu gribi dzīvot? Padomā. Parunāsim rīt. Un tad varbūt mēs varam padomāt. Ja tu gribi tā dzīvot, tad jau vajadzēs tādu izglītību. Un tad viņš ir pamanīs, jo pareiz gan skolotāji. Tur ir cēloņa seka sakarība. Nu tā taču ir domāšana. Pie tam ar saturi jau. Nevis vienkārši filozofiski cēloņa seka sakarība, bet konkrēti. Man vajag izglītību, man vajag, redziet, vajadzību. Un es īstenoju cilvēkdarbību. Es izglītojos pats. Bet vajadzības jau ir arī valstī. Vajag gudru sabiedrību. Nu, gudru, nu, gudru godību. Nu, tad piedod, tad ir jāīsteno izglītojušā darbība, un tā arī īpaši jāorganizē. Un tad ir vadītāji, un tad ir izpildītāji. Un cilvēkdarbība ir... Vajadzība vispirms, garīgā materiālā, cita vajadzība nav. Ir runa tikai par cilvēkiem. Es nenāju par suni, zaķi, kaķi. Viņiem arī savas vajadzības. Bet piedodiet, tās viņa vajadzības ir instinkta līmenī. Nepavēlties tu iepriekšo bildrādi. Tās bildes ir salikts zināmā secībā. Un tagad jūs tās bildes varat skatīties arī tur tehniskajos līdzekļos visos. No bildi jau tā bildi ir. Bet ja neskan andronkuļu, kā saka, muldējums kontekstā. Nu tad daudz kas tā, nu kā saka, jo, nu tā bilde jau nerunā, redziet pats, ka tā bilde jau nerunā. Es te tagad pierunāju klāt. Nu un tad ir tā forši, nu cilvēks viens runā, klausās, un ir tā redabiska mūsu mīgēdarbība. Manas domas iet uz jums, jūs rosinās domas pašlaik, nu es esmu tas runātājs vairāk, tātad es esmu objekts, un jūs esat subjekts, es uz jums. Nu, un, lai būtu vajadzība apmierināšana, lai ik viena cilvēka darbība prasa līdzekļus. Un tad Jānis, ja mēs aparunājamies, Jānis, nu, lai tev tur labi dzīvot un visu tev vajadzību. Nu, tas ir Jānis, kam uzreiz skolā bija, nu, šī skolā man vajag lielu naudu un tā tālāk. Es saku, labi, nu, skaits, ka vai būs nauda, būs malac. Varēs, mašīna būs tev, bērni būs labi paēduši, vai ne, sievai, kā saka, klētis varēs nopirkt labas, vai ne. Šie klausa. Un tad pēc tam jautājums, kādi tad ir šie līdzekļi? Pirmais, nu tagad šobrīd tā jāsaka, tie ir finanses līdzekļi. Nauda. Nauda. Vajag. Bet, Jānis, tev būs alga liela. Kāpēc tu domā, ka tev būs liela alga? Tik šis galīgs duraks. Tev būs duraka alga. Viņš vēl nevedomājies. Un tad arī mums daudz, kā saka jaunie cilvēki, viņš aiziet ar kājiem atver durvis, ienāk firmā, ziniet, ko man 1000 eiro, un tad es padomāšu, no kurai es vispār te kaut ko darīšu. Es pārspīlēju. Ja nu visu laiku es tā akcentēju pārspīlēju, to jūs jau saprotat, ja? Bet ir tur apakšā, ir šī attieksme. Nauda. Un beigās visa dzīve aiziet naudas taisīšanā. Es jau esmu bagāts. Nē, man vajag vēl vairāk. No tā ir nojūkšanās. Tā ir atkarība no naudas. Tāpat kā atkarība no datoriem. No atkarības ir daudz un dažādas. Ir dabiskās atkarības, ka man gribas zert un ēst. Man ir dabiskā atkarība no meitenēm, jo es gribu, kā saka, ģimeni. Nu, man vajag to manu bērnu māti. Un tiem meitenēm vajag to vīrieti, mūsu bērna tēvu. Šis ir normāli. Tā tam jābūt. Tikai vajag saprast, ka runa nav par seksu, bet runa ir par ģimeni, par bērnu. Seks ir tikai forma. Un ja ģimenei tagad pazūd vīrietis sievieti, nu, ir ko padomāt. Ir jau pārapdzīvotība, 7,1 miljārdu cilvēku, var jābūt kāds pāris paaudzes, bet seks varētu dzīvot. Pietošana, visi seksā, Bet bērni nezinās nevienu. Nebūtu vairs 7 miljārdi pēc cik gadiem. Bet kas būtu? Ui, vai jūs iedomāties? A, kas būs, ei, tu sazini. Ei, tu sazini. Un bērnams, kur jūs zināt, viņa nav skolas skolotē, kāda ir dzīves jēga? Ko jūs skolotē par to domājat? Skolotēs aiziet uz kursiem kādiem tālāk izglītības. Paklau, profesor kungs, nu, ko jūs domājat? Jo man, es tur skolā esmu noņemies ar tiem bērniem, nu, man nav iznācis laika padomāt. Bet jūs esat profesori, nu, tur tā braukāt pa pasauli, kā saka, klausaties, aprunājaties. Ko jūs par to domājat? Nu, protams, profesors domā. Labi, profesori domā tiešām ar, nu, tā to, ko viņi ir izdomājuši un ko viņi redzējuši, nu, tad viņi arī dod tālāk skolotājiem un skolotājs tālāk skolniekam. Tā ir dabiska reakcija. Un jūs esat nākamie profesori. Jūs esat zinātniskie cilvēki, zinātniskais grāds, un jūs sēdēties uz augšu. Ziniet, pa profesoru, nu, augstskolā, augstskolas jau nav klosteri. Augstskolas ir zinātniskās iestādes. Nu, un arī māksla, protams, jā. Tur jūta pasauli vispār, bet tas nav vienkārši kaut kas tāds. Labi. Nauda, materiāla līdzekļa manta. Līdzeklis ir informācija, man vajag būt pieejamām ziņām, man ir jāzina, kas, kur, kā. Un informācija šobrīd ir tur augšā mākoņos. Nu, bibliotekās arī, grāmatās. Bet šodien visas grāmatas ir ieskanētas, nu, visas nav, bet ļoti jau daudz. Sēdi mājās, piespied podzeņu un informācija ir rokā. Un galvenais ir prast atrast vajadzīgu informāciju un beigās saprast, par ko tur ir runa. Cilvēks pats kā līdzeklis. Un atkal es saku Jancim, Janči, tu esi tā padomājis, ka tu būsi pats, tu būsi līdzeklis savai dzīvei. Jānis skros galvas, ko te, jā, tā laikam ir. Bet man nebija nācis prātā. Nu, tā man ir tā, es jums teicu vairākas reizes, tā ir tā situācija, kas man skolā bija pie šiem desmitajiem. Jo tā vislielākā atzinība, kas man bija, un ko es atceros un atcerēšos visu mūžu atlikušo, ka bērni saka, ko te, man nebija nācis prātā. Bet viņi to saka tādā nozīmē, ka tagad viņiem ir. Ienācis prātā. Tā doma ir ierosināt. Es taču nevaru tālāk, nu, viņi paši jau sāk kaut ko tur funkcionēt savā galvā. Protams, ja mēs tiekamies pēc tam augstskolā, man ir, es esmu ticies uz šiem skolēniem dažiem gan. Vai ne arī augstskolā. Viņi man saka, vai skolā tā atceraties? Es saku, es neatceros gan, ko tu biji, kurā klasē. Jā, nu, ļoti patīkami. Jo bija kaut kas aizkustināts. Labi, nu, tā mēs te darāmies. Un laiks kā līdzeklis. Laiks visiem ir iedots 24 stundas, un tas nu mums visiem iedots, un Jansim atkal es man jāiestāsti, ka, mīļie draudziņi, tu tāpat kā naudiņu vari notērēt bez jēgas to naudu, bez mērķa kaut kādu, un tu laiku arī var izšķies bez mērķa, un tāpat naudu tu pēc tam nopelnīsi, varbūt atgūsi kaut kur atkal, nu, pastrādāsi, bet laiks, laiku pagriezt atpakaļ nevar. Tie dzīves procesi seko virknē viens aiz otra. Un Jans saka, sāk domāt. Viņš tā iekšēji, tad izjūtu līmenī, to viņš sen jau ir jūtis, jā. Un laiks rīt, viņš skatās, redz, ka pūkstens, redz, kā laiks rīt. Redz, kā man jau ir 16, 17, 18 gadi. Bet saka, Jans, stop. Tagad parunāsim, ko tas nozīmē, ka tev ir 16 gadi. Ka parunāt, tad uzreiz pavisam kaut kas citāds sāk rādīties. Nu, tā ir tā cilvēka darbība kā tāda. Nu, tas ir iņaņa, tas ir arī viss tā. Eziet, un te šito bildi es ieliku vienu tur iepriekš ar, ko bija izziņa apdoma rīcība. Šeit es drusē arī krāsas lietoju, bet ir vēl arī tā. Gribu, varu, daru, baudu un vajadzības apvienās. Arī šādi var jebkuru cilvēku darbību pāanalizēt. Atbilstoši kāds, nav viena patiesība, ka cilvēka darbība ir tikai, nu, tā aprakstāma. Man ir trīs varianti. Droši vien, ka vēl var izdomāt, bet stop, kas pa daudz, tas pa skādi. Es gribu. Kas ir griba? Šinī gadījumā. Tā ir apzināta vajadzība. Un gribas spēku audzina kā? Neies, tā ir pedagoģija vakal. Tās ir metodas, kā cilvēka gribas spēku audzina veido. Gribas spēku nemāca. Piekšķīsiet? Nemācu. Tas ir audzināšanas darbs. Tā ir attieksme. Gribēšana, gribas spēku veidot cilvēkā. Neiesim detaļās, tā ir atkal saka, tā ir ļoti liela meistarība pedagogiem, kas jābūt. Es gribu, bet pirms gribēšanas ir vajadzība. Gribēšana psiholoģijā sauc par motivāciju, bieži vien. Un tagad skolotāji žēlos vai bieniņi, skolēni nav motivēti. Un raud nepārtraukt, un nevienam neienāk prātā par to, kur tad ir atslēga? Nu, cik ilgi var raudāt, ka skolēni nav motivēti? Es parasti dodu šādu domu ievirzi. Pavērojiet, kādas ir vajadzības, kuras, pēc kurām vadās skolēni savā dzīvē. Un ja tam Jansim tā fizika, viņam nav nekāda vajadzība pēc fizikas priekšmeta. Viņš jūt, viņam nav vajadzība, un no vajadzības trūkuma, cilvēka darbība jau vajadzība vispirms. No vajadzības trūkuma rodās nemotivācija, negribēšana. Un tātad, lai cilvēku motivētu, vienkārši vajag parādīt, ka mēs cilvēku dzīvē ir vajadzība. Jānci, tavā dzīvē tas ir vajadzīgs. Nu, ir diezgan pagrūti, jo jaunam cilvēkam šis tas ir, nu, jāmēģina tā. Un tad ir paraugs. Un tas puisi 10. klasē, kas man uzdeva jautājumu skolotē, vai tu tici pats tam, ko tu mums te stāsti? Tā man uzdeva, uzjautāja. Ļoti labs, nu, kolosāls puisis. Un pēc tam es ar viņu iepazinos tuvāk, jo man ļoti interesē, pirmkārt, viņš, nu, atļāvās labi visiem publiski klasē uzdot vai jautājumu, bet mums ļoti labs attiecības. Malači, padomu laikā tā ar jautājumu uzdot skolotājiem, pārs Dievus. Un es jums saku, jā, es tā domāju, labāk iet, ko es varu jums pateikt, to es jums tā stāstu, vai netic tam, ka es tev to, ka es ticu pats tam, vai ne, bet, nu, tā, tā. Bet viņam jau izrādās 16 gados, 10. klasē, viņam jau izveidojusies uzreiz jau ka attieksme. Ziniet, skolotāji, ko jūs tad nu flētējat? Šīnī dzīvē tikai pār palīķiem neko godīgi panākt nevar. Nu, dažādos vārdos viņš man to, tas ir mans secinājums, es izvilku ārā. Es viņu tā iepazinot parunām uz riņķi apkār, ziniet, nu tā, ja ne jau tieši jautājumu uzdura. Un tad es negāju pret, neprasīju ne par riņķi, par ģimeni, ne par kaut ko, bet fakts bija, ka 10. klasē šim puisim ir pilnīgi skaidrs, kad aģitēt, kā saka, par godīgumu, par nezinu, ko tur un vispārējo, nu tā ir tukša lieta. Viņš nav motivēts būt godīgs, tāpēc, ka tas godīgums dzīve neprasa godīgumu, taisa notrād, dzīve prasa negodīgumu. Mīļie vadītāji, izglītības vadītāji, redziet, no tie jautājumi, kas jums ir, es nezinu, ar kādu jūs tēmas, redziet, un kurā brīdī, kas jums tur kā tas parādīsies. Bet nenogrimstat savā šaurajā disertācijas promocijas darba tēmātikai, bet redziet šo tēmu kontekstā. Jo ja atsevišķu problēmu atrisinās, nu kā vienu naglu iesist vienā dēlī, bez valcieniem, grāds būs. Bet jautājums ir, kā saka, kā tas viss ir, kas tas pa dēlu un kas tā pa naglu, un kāda vēl pēc to naglu vajadzētu anī dēlī dzīt? Tas ir jautājums. Nu, es atkal runāju tagad kā onkols tiešām, es labi zinu, jaunībā tur jau nekatreiz var pateikt, kaut kas dēlis ir, kaut kas jādzen ir, un dariet to, dariet, jums būs dzīves pieredze nāks, pēc tam jūs paši varēsiet pēc tam izvērtēt, vai bija vērts, vai nebija vērts, un tā. Ir tāda jušana, ka to vajag darīt, un tas ir labi darīts viss, uzreiz nevar būt nopamatot precīzi, dariet to, bet tomēr der padomāt, kam tas viss ir vajadzīgs. Redziet, un tāpēc es atkal atgriežos pašā sākumā pie šī te vajadzība. Apzināta vajadzība ir gribēšana. Ja jums ir līdzekļi, tad ir varēšana. Kas ir varenums? Varenums ir tas, kuram ir līdzekļi. Ir varenie, tie ir līdzekļiem bagāti cilvēki. Tikai līdzekļi ir kādiem. Nu, es jums tur nosaucu tos 5 līdzekļus. Nauda, manta. Informācija cilvēks pats un tā tālāk. Ne jau tikai nauda ir līdzeklis, lai apmierinātu vajadzību. Bet šobrīd cilvēks sāk skatīties, un ja tu saki, ka nauda jau vienmēr ir galvenais, uz tevi skatās, ir šie jaunie cilvēki tagad, viņi skatās uz tevi kā uz tādu vecu duraku, vai ne? Kā? Nu, tu naudu neatzīsti. Es saku, nu es jau atzīstu naudu, bet piedod, es atzīstu arī labu konjaku, es atzīstu arī, nu, vēl kaut ko. Bet pieruši tas nenozīmē, ka es esmu tikai apmāc ar vienu, ko es esmu atkarīgs tikai no tā, es redzu to pasauli tā plašāk. Un Jānis saka, jā, skolotāji, man nebija nācis prātā, jo mēs pievēršam uzmanību kaut kam tādam, nu kam nav 16 gados. Piedodiet, miļie doktoranti, jūs nesat 16 gadīgie. Bet tā interesanti, redziet, nu ar ko mums ir šausmīgi laika trūkums, viss tāds. Mēs varētu mierīgi pie kafijas tējas pasēdēt, šķi parunāt vēl kas. Zīvot, varbūt jums ir kaut kas nevienāds prātā, ko es tagad stāstu. Varbūt. Nu, es pie sevis domāju, ka droši vien kaut kas tāds ir. Jo tie formulējumi salikumi, es vienkārši jūtu savā pieredzē, ka nu, ir kaut kā situācijas, kad, jā, tas ir kaut kā tāds salikums, kad es āmrankos tikai te, jums te borē. Esam strādājis ar maģistrantiem, kur nāca ar augstākām izglītībām jau juristi, nu, pagastveči, pagastvečiņas, tā bija programma Daugavpils universitātē, Latgalē, vai dieni, policijas priekšnieks sēdēja. Un bija arī, es domāju, kas garīdznieks. Un garīdznieki bija vienkārši tiešām emocionāli pārsteigts. Paklo, šitā sistemiskā domāšana, šitā salikšana, sakārtošana doma, un tur dievam ir vieta. Jā, tā ir, tas ir to vērts. Nu, bet, nu, ko te vairākas var darīt? Ierosināt. Viss. Tas jau tas pats, ko skolotājs dar. Viss viens, kurā līmenī. Pamatskolā, bērngārzā, augstskolā, doktorantūrā. Es gribu un es varu. Lūk, tad es daru. Griboši un varoši cilvēks ir spējīgs cilvēks. Nu, jau es jums mācu terminoloģiju. Spējas ir. Gribēšana un varēšana kopā ņemtas. Cilvēks ir spējīgs, ja viņam ir gribēšana un varēšana. Ja viņam kaut kas no tām divām lietām pietrūkst, nu, spējas nekādas nav. Bet spējas ir vēl otrs vārds latviešu vārdā. Iespējas. Spējas ir atkarīgs no cilvēka, paša, viņa dzīvē, un iespējas ir to, ko ārējā vidi piedāvā. Un tas ir atkal. Es esmu cilvēks pasaulē. Tā apkārtējā vide, un ja apkārtējā vide jums tās iespējas, ieklē atkal latviešu valoda. Vārds spējas ir, bet pieliek priekšā iespējas. Spējas ir cilvēka, bet iespējas ir ārpus cilvēka. Un lai nu spējas un iespējas, nu daudz maz atbilst vienotrai. Iespējas ir, spēja nav. Spējas ir, iespēja nav. Nu, tad cilvēks visā grozās dzīvē, brauc kaut kur citur strādāt, dzīvot, spējas, iespējas, nu, tā tas viss tur ir. Tā, gribu varu daru, to var tā paskatīt, un šeit krāsas palīdz. Zilais ir izziņa, sarkanais apdoma, zaļais rīcība, bet izziņas savukārt atkal var sadalīt daļās. Mīļie draugi, es iedošu kolēģi 10 eiro, nu, monēta nav laikam 10 eiro. Nu, labi, nu, naudas gabaliņa 10 eiro. 10 eiro, cik tas ir? Tas ir viens papīrītis. Bet pēc tam mēs varam samainīt. Es jums iedošu to papīrīti, jūs man 10 monētas. Bet 10. Tas ir labs humors atkal ar bērniem. Saku, kam vairāk naudas? Tev ir viens papīrītis, a man ir 10 naudiņas. Starp citu piedošu, tas ir jautājums jau, kas ir bērndārza līmenī. Cilvēku domāšana kā veido. Maz, daudz salīdzināšana. Tas ir fundamentālās operācijas. Salīdzināšana, analīze, sintēze. Viņi sākās no bērndārza. Ar rotaļām, ar spēļu lietā, ar lego, ar visu šito. Un tāpēc mums vajag bērndārza audzinātājs izglītot. Tas nav vienkārši pieskatīt bērns. Tas ir rūpēties par to, kas viņam te notiek. Viņš attīstās. Un ja tanīs gados to cilvēku sačakarēs, atstās viņu kaut kādā tādā pašplūsmā, kas daudzreiz notiek. Pēc tam jau cilvēks ir vienreizējs lietošanas. Pēc tam jau būs ļoti grūti, ja ne, neiespējami. Un tā kā es tikai maugurs ir. Un Latvijā ir maugļi. Es nezinu, jums ir bijis kaut kur darīšanas ar speciālo skolas kolēģiem. Pa to nerunā un, nu, nu, runāt plaši nevajag, bet speciālistiem ir jāzina. Un ir situācijas, kur varbūt arī skolēns tur ļopīgi vajag paņemt un aizvest šur tur ekskursijā uz attiecīgām, nu, ārstniecības iestādēm vai kaut ko. Jo viņam vajag vizu, viņam vajag redzēt, dzīvi redzēt. Tu var runāt teorētiski uz riņķi apkārt, bet aizved parādi. Bet tas ir ļoti meisterīgi jādara. Tas nav vienkārši, aizbrauksim tagad vai ne, saēdīsimies Pepsi Cola, sadzersimies visu, jo, ne, 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 mums ir ļoti rūpīgi bērns jāsagatavo, jāzina pirmkārt, kas, kur un kā, kur mēs tur esam, jo tur var būt visādas reakcijas arī pēc tam. Bet tā ir dzīve. Nu, vajag tur babūt. Vajag redzēt. Un skolotāji, kuriem mēs esam runājuši, kas strādā ar šiem te bērniem, faktiski tie ir maugļi, viņi neprot ne lasīt, ne rakstīt, ne runāt lāgā. Tāpēc, ka, nu, tur pašā sākumā viņiem tas viss ir aizgājis. Manam viņiem nav bijis ar ko parunāties. Un nav ko parunāties jau bieži vien ar, nu, labi, ir paldies Dievam, ka ir tā omīte un opītes mājā, kas runājās ar to mazo zaķīti. Tēc, mammīte ir jāpelna naudu. Uz īsiem brīžiem tas viss, nu, tā, īslēdzīgs pārslodzis cilvēks spēja pārciest, gan bija fizioloģiskās, gan garīgās, bet pēc tam jau traumas sāk rasties. Un tad rodās tie māuļi. Vēl drusiņi atpakaļ kādu laiku, var jau teikt, padomju laikā. Nu, kas viss nav bijis, padomju laikos jau daudz, ko mēs nezinām, kas bija un tā tālāk. Un varbūt tā labi, ka nezinājām, jo, ja tur varēja līdzēt, tad līdzē, bet, nu, nav jākliest pa visu pasauli. Bet šādas maugliskas situācijas, un, protams, uz īrī padomu laikos nebrauc neviens, pat nebrauc uz altai, tur, kur brauc ulmeņu laikos, visu bīvā zemes, nu, cara laikos, bīvā zemes bija. Ne, te viss mierīgi. Pēc kara bija šausmīgā mežonīgais sociālisms, visu kolektivizē no ārprāts. Tagad mežonīgais kapitālisms. Dzīve. Kādu izglītību, kādai dzīvē, mīļie izglītības vadītāji. Te nu gluži jau pat filozofija nav. Te ir skarbā dzīves ikdiena. Bet es tomēr to filozofisko mērķi visu laiku velku līdzi. Lielie pamati jēdzieni. Zināšanas, prasmes, vērtības. Cilvēkdarbība, izziņa, apdoma, rīcība. Te ir tie cepures jēdzieni, kas visu laiku pēc tam konkretizējas. Un tās ir izglītības programma, tas ir izglītības saturs. Tur augšā ir dzīve, tā brūnā bumbiņa tur. Un tā dzīve sadalās atkal izzinošā daļā, apdomas daļā, rīcības daļā. Un katra cilvēka darbība šādi te sadalās. Un izziņa arī sadalās vispirms izziņas daļā, novērojumi. Pēc tam ir apjēga, ko tas novērojis, un pēc tam ir apraksts. Un tad tu esi kaut kur izzinājis. Tā jums jāstrādā. Būs novērojums, savāksiet materiāls, apdomāsiet to visu un pēc tam iztaisīsiet visus secinājumus, visus, kā saka, dosiet to savu pienesumu. Tas jūsu pienesums ir šeit. Doktorants rīkojas tad, ka viņš ir nonācis šī zaļajā daļā. Tad viņš dod ārā to, ko viņš ir izzinājis, apdomājis un... Tas atklājums nāk šitie ārā. Te tas atklājums top. Skolā tas ir atklājums bērnam priek bērnu. Jūs, doktoranturai, jādod ir ne tikai jums pašam atklājums priek sevis. Vismaz priek komisijas. Lai komisija visiem būtu muti vaļā, viņi teiks, pavēlos, baigi forš doktora darbs. Man tas nevienāc prātā, es nemaz nezināju. Paldies. Nē, tas arī labi, tas arī ļoti labi. Jo parasti jau tie komisijas cilvēki tie diezgan daudz ko redzēšu un dzirdēšu, un ja viņi tā saka, tad jūs ar to pelnīšu īgrādi vispārējo. Bet ja šī pienesuma nav, ja arī tas viss ir izklāstīts tā, ka nekā tur īsti nevar saprast, ko tas doktorants tur ir darījis, piedodiet, es jums vēl visu to labāko, tāpēc es esmu šarps. Nu tā ir tā, un ko ir mīlestība pret jums. Būs labi. Tikai, nu, esat uzmanīgi. Apdoma tāpat, tā ir vērtēšana, tā ir mērķu uzstādīšana, tā ir lēmuma pieņemšana, apdomā. Citi vārdi tiek lietoti, pilnīgi pareizi, nu nevar tos pašu vārdus šeit lietot, lai nejūk. Bet teorētiski sarkanais atkal sadalās trīs krāsās. Rīcība, projekts, jāuztais ir, ko darīs. Tālāk ir jāpiesaist līdzekļi, tad ir jāapdarīt, kur tā būs līdzekļi, kā, un pēc tam ir izpilda darbība. Un šitas bieži vien ir skolotājs. Un šitā viss, bet iepriekš, tā ir izglītības vadība. Ja par izglītību runā. Bet darbības jau ir daudz un dažādas. Nu, un tagad es atvēršu vēlreiz vaļā. Nu, šīta bilda arī tāda, ko, nu, es teiktu, es varētu kāds, es nezinu, kāds 10 šādas te schēmas varbūt 15. Nu, tik tiešām var nodrukāt un izplatīt, pieklīt pie sienām visur. Jo Tās ir kartes, tās ir domu kartes. Un tad es domu kartēs teikt tās atsevišķās domas, un viņas ir sasaistītas. Kartē taču ar, ja ir Rīga un Valmiera, un tur ir ceļš, vai nu savu straupu, vai savu cēsim, brauc kā grib. Tā ir geogrāfiskā karte, karte, kartogrāfija. Šeit tā ir domu kartogrāfija. Vizuāliķi, tam ir zelta bedra šitāds schēma ieraudzīt. Un visi tehniskie cilvēki, un tie pamatā ir daudzos gadījumos vīrieši, ne? Jūs zināt, ka ir santehniķa sievieti? Elektriķa sievieti, kas jums kaut kur tur apkalpo mājās. Elektrorādio inženieri kādu, datoriķi, kādu hakeri varbūt sievieti, varat nosaukt? Var, ja? Izņēmumi vienmēr ir, lai viņi veicās. Bet kopumā ņemot. Un tad ir te jautājums, kā tad tie cilvēki arī uzstāt dažā. Un tas vizuālais, tās nav nekas cits elektrotehniķim, tā ir elektriskā schēma kaut kāda. Virpotāji, jā, bija virpotāji, bija sievietes virpotājs. Strādāja pie virpām, nu, padomu laikos lielā fabrika, savām acīm es redzēju sievietes virpotāji. Piedošana, bet, nu, visi, kā saka, tur viņai apkārtā, ne, ir forši, bet, nu, bet forši meitam strādā, cepurnos. Nu, izņēmumi ir neapšaubām. Bet pamatā tie ir veči. Un večiem ir bieži vien šis vizuālais moments. Un skolāja tāpat. Nu, nevar tas puika tur klausīties tās garās runas emocionāli tēlēnos lidojumus tur saulē no tālu, vispār viņš ir puika. A viņam iedod pēc īsts un skaidri, kas ir kur kaut. Jā, es uztaisīju, viņš, kā tas bija, tas tur. Visi santehniķi, viņiem ir schēma. Kā, kur krānu ielikt, kur to visi ielikt. Būrdarbu vadītāji, visi rasējumi. Arhitekts puidenīs sievietes ir dod daudz kolosāls arhitekts. Tā kā vispār nevis te nevar, bet pamatā redzēt. Un tas jums arī jāņem vērā. Bet, nu, ja jūs sienaukuši zinātnē, tad zinātnē stipri prasa šo vizuālo arī. Jo šis vizuālais padara īsi skaidri uzskatāmu to situāciju. Un cilvēku darbība tagad uz jums skatās vizuālajā skatā. Jūs redzat vizuāli. Izziņa apdomrīcība. Bet... Tagad jūs zināt, ka izziņa sadalās trīs daļās. Un te vairs nav tagad izziņa apdomrīcība. Kaut kā krāsas es esmu saglabājis. Es zinu, ten iepriekšējā bildītē. Tur es saglabāju. Bet tagad tā nākamā bilda ir tāda pati kā šita. Nu, šitā te ir tā pati schēma, tikai atkal citādi uzzīmēta. Ir dažādi paņēmieni kā schēmas zīmē. Bet tās ir domu kartes. Nav tikai schēmas. Tās ir domu kartes. Un konstruktors, arhitekts, viņš schēmu uzmet. Virpotājam iedeva ko? Rasējumu. Piedodiet, es gāju skolā, man bija priekšmets rasēšana. Nu, nes kādu vainu, man ļoti patīk, tāpēc man... Es tētim biju pamanījis, tētim biju ļoti labi zīmētājs. Viņš strādājas, ir speciāli šādas darbas arī pie mērniekiem un tā. Man kaut kā tā no tētas tā labi uzzīmē. Un skolā rasēšana man ļoti patīk. Visi tie griezumi, tu izjust, ka tur griezums kaut kas aiz stūri. Kaifs! Forši! Pireiz, precīzi tas jāuztais. Tad būs pa nagiem no skolotāju, kur tur kaut ko sakleķē. Nu, kas tur tagad rasē? Tagad rasē pie datoriem. Visu šo te smalko darbiņos pie podziņa, šķirču, viss tur notiek tā. Un daudz, kas notiek tagad fantastiski. Tu uzprojektē detaļu pie datora. To projektu, to schēmu, viņu aizsūta uz automātisko virpu. Automātiskā virpa visu izvirpo. Pēc tam, ka tā detaļa ir izvirpota, viņu automātiski aizsūta uz montāžu cehu. Un ja tā ir vienkārši mašīna, tad arī viņu samontē bez tavas klātbūtnes. Mīļie cilvēki, ja man kāds to stāstīt, tā, ka es biju jauns puika, tagad tā ir inženiertehnika. Tas ir auto, kāda viss šīs te speciālās programmas, viss, kas ir fantastiski. Lielo to aerobusu, kas bija tas 380, kas ir Eiropas Savienības, ja tas Francijā taisīties. Viņu taču uzprojektēja tā, visu projektā, uz datoru, modelēja visu, nu atsevišķi karu detaļu, varbūt višķiņi pārbaudīja, nu cik viņi tur stipri, tur jaunie materiāli un tā. Un tad viņi salika kopā to lidmašīnu. Un tad viņi, un kā piekšā izmēģināšana, nu tur viens cilvēks nekāp. tur ir, es nezinu, cik tie piloti tur ir, nav tā kā viens pilots izmēģinātājs, nu, tur kā priekšā, nu, maza neliela komandiņa, un viņi ar pirmo lidojumu, tā lidmašīna pirdošanas nenogāzās. Nenogāzās. Kā viņi bija izrēģināti izdomu, un cilvēki gara spēks, un pēc tam tās domas tika materializētas, un tā lidmašīna aizlidoja. Gadsimts. Sākums. Ar ko 21. Gadsimts beigsies? Nu, beigsies. Nu, sauli tāpat, kā saka, protams, serās un guļās, un viss notiek, un būs tā gadsimta beigs. Tikai lūdzu, beidziet runāt, ka pasaulē gals pienāks. Mums katram pienāks gals. Civilizācija, cilvēce uz zemes var aiziet bojā, nu, pat sev viņi var aizlaist bojā. Pasaule bojā neaizies. Nē. Bet atkal cilvēks dažreiz iedomājas, ka es esmu baigi svarīgs. Tad dieni. Es masniecīšu visā pasaulē. Un pasaules darbs ir, tu pastāv visumā. Pasaule ir tikai visuma daļa apzinātā. Ka visu labāk nerunāt, jo es tur neesmu bijis, nezinu. Bet tā kā kaut kas nezināms ir, nu tas arī skaidrs. Bet es tur īpaši neeju, tāpēc, ka zinātnieks ir uz robežas. Starp zināmo un nezināmo. Tas ir kolosāls raidījums par rādio. Zināmais, nezināmais. Runā par zināmo, bet vienmēr aiziet līdz robežai nezināmais. Redziet? Zinātnieks nelien tur, kur viņš nu, nevar aiziet vēl. Bet fantastika, jā, zini, ir tāda doma. Nu, kāpēc ne? Bet vajag tā pamēģināt tā lienītēm prātīgi? Wow! It kā likās, ka fantāzija, bet izrāds tomēr, ka šī doma var tik materializēta. Bet tas nozīmē, ka šī doma ir sakņota tādies domās, kas jau līdz tam ir bijušas. Viņi sakņojās tur un izaug kaut kas jauns un paplašinās cilvēku pasaules redzējums. Cilvēces pasaules redzējums. Katram cilvēkam ir pasaules redzējums, bet ir cilvēcei kopumā arī. Bet daudz cilvēku jau nodzīvo ar tādu pašu pasaules redzējumu, kā dzīvo cilvēku pirms tur 10 000 gadiem. Kaut kur kādās ciltīs, kaut kur džungļos, fītieni dzīvo cepur kuldam, saulīt lec, banāna aug, viss, kas ir. Kaut ko var iesmaržot, arī bišķi narkotikas ir, seks arī ir pieejams, bērni dzimst, pēduši esam, padzēruši esam. Pēc kā man vajag kosmoskuģis, pēc kā mums vajag lidot uz Marsu? Ui, nu gan es jā, jums te sarunāju tagad, jā. Bet, nu, ko gribējāt to dabrījāt, atnācāt uz doktorantūru. Tā, atpakaļ pie šīs te sajušana, redzat dzirdi tausti, ar to viss sākās. Sajustā apzīmēšana. Tēli un jēdzien, mākslinieki tēls šinī brīdīņam un veido zinātnieki jēdzienus. Sajustā apraksts. Mākslinieks uzrakst mākslas darbu, rāda. Tas ir... Tas, ko viņš rada, tā ir pasaules atveidojums mākslas darbā. Šeit zinātnieks uztaisīs doktora disertāciju savā tādī pētījuma jomā. Pēc tam sākās apdoma. Apdoma sāks ar vērtēšanu. Nu, nedziedāšu. Atkal parasti kursos es dziedu dziesmiņu stundu stāvu domādam. Meitenē pienāca brīdis ir apdomāties. A, ko viņi sāka vērtēšanu? Aha, šitas ir atbrauc, kur es ņemšu? Darba devēja, darba piedāvājuma, vērtēšana, jāapdomājas, kur liksies, kam tu esi vajadzīgs, vērtēšanas jautājumi, skolā tāpat jāvērtē ir, nejaukie muļķīgie vārdi, formatīvā un summatīvā vērtēšana, atkal terminoloģiski vārdi, nu, sliktāts vārds nevar atrast, bet, nu, Dievs ar viņu. Tā, vērtēšana, tālāk mērķi noteikšana. Vērtējot tiek izdarīt izvēli. Vai nu to, vai to, vai to. Nu, salīdzināšana. Un ja izvēli ir izdarīta, tad tiek nolikts mērķis. Aha, nu, no šitiem preciniekiem es ņemu šito. Es eju pie šīte. Vai darbā. Es eju darbā tur. Izvēli. Viss tādā dzīves situācija. Es tos divus tāds piemērs paņem tie jauniešiem ļoti patīk, vai ne, jo darbs un pretiedzīm un pārstāv draugi izvēli, nu tie ir aktuāli tēma. Mērķis ir noteikts. Ja mērķis ir noteikts, tad pēc tam lēmumus jāpieņem. Nu ir jāpaziņo, ka mēs precamies, Vai arī nu, jāpaņem oficiāli, nu, jāstājās darbā, nu, jāpieņem lēmums, jāiet uz katru daļu vai ne, nu. Tā, tas mērķu uzstādījums ir jāpārvērš lēmumā. Apdoma beigusies. Zinām, mērā pie altara vecos laikos, nu, tad, nu, līdz mūža galām un tā tālāk, tā zvērēšana un vispārējais mērķis, jo tas viss ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, ko tas nozīmē cilvēku dzīvēs, tanīs laikos. Tagad mēs bieži vien to visu pazaudējam, vai ne, un, nu, dzīvojam, kā saka, tā kā mēs šodien dzīvojam. Nu, kā saka, no rokas mutē, īpaši daudz nedomājot par lielākām lietām, lielākām problēmām un tā. Tā kā lēmums ir pieņems, tad sākās rīcība. Lēmuma pieņemšana. Kāpēc viņa zaļā krāsā viņa ir jā. Tā. Pēc tam sākās rīcība. Rīcība atkal sākās ar zilo. Rīcības plānošana. Pēc tam līdzekļu piesaista, rīcības izpilde. Un viss tas kopā ir izpilde. Un savēlko tagad kopā. Te ir drusiņa galmes lieta. Var paņemt kopā izziņu apdomu un visu rīcību atstāt izpildītājiem. Tā ir drusiņa galmes lieta. Bet var arī darīt tā, kā tas ir atstāt šeit tikai pēdējo, devīto elementu un pārējo visu iekļaut vadībā. Tā, cik mēs ir tie pūkstentiņš, es jūtu, pat viņš jau ir tur, kur viņam jābūt, ja? Un cik tas ir?
16 pāri.
Cik? 16 pāri. Paldies, minūtes pāri manam laikam. Tātad, bet, nu jāsaka, Dievs labi dar, ko darīdams, viņš zina, kad jābeidz. Ar šo te schēmu jūs paši jūtat. Ar to es varu šodien beigt. Citādi būs, kas pa daudz, tas pa skādi. Pēc tam, nākamreiz, paskatīsimies, kas lācītīm vēderā vēl tur drusiņ tālāk ir. Un tur būs arī pragmatiskāki priekšlikumi. Bet es jūs redzēju, jūs uzrauju augšā tādā sarkanajā apdomas situācijā, tā kurs, nu, situ. Un pēc tam te mēs atkal lēdīsimies lielus grēcīgo zinu. Nu, šodien te es jūs uzrauju augšā, un es jums pat izpirkmalu. Ikviena cilvēka darbība seko šim te algoritmam. Kaut kas ātrāk, kaut kas lēnāk, bet principā tas notiek tā. Paldies, mēs esam šodien savu darbiņu padarījuši. Tiekamies 20. martā, tā kā tas mums ir ieplānots, un, nu, tad ir jāsavēl gali arī kopā, un lūdzu, nākamai reizītei tad paņemiet, nu, drusiņ, nu, pēc sevis, tos pamatjēdzienus, ja? Un pārējo visu mēs vienkārši noapaļosim un viss būs padarīts. Paldies!